të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 26 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Serbia e ka arrestuar Ratko Mladiqin, njoftoi sot presidenti Boris Tadić. Shumë zyrtarë të lartë perëndimore kanë mirëpritur arrestimin e Ratko Mladiqit, i akuzuar për krimet e luftës dhe gjenocid nga tribunali i Hagës. Ministri jashtë Malazeze, Milan Roche, në tha se koha e ndarjeve ka kaluar dhe se koha është për integrimin e rajonet në bashkimin evropian. Zëvendës shefi e Ulexit, Sparks, tha se puna e këti misioni nuk do të vlerësohet në bazë të arrestimeve për krim të organizuar e korrupsion. Analistët thonë se fituesi i zgjedhjeve për bashkinë e Tiranës do të jetë i paqartë për shkak të dallimit shumë të vogël në vota. Presidenti Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë të përkushtuara të gjejnë një qasje për mbrojtjen raketore që do t'i plotësonte nevojat e sigurisë për të dy vendet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, presidenti Serbisë Boris Tadić e konfirmoi sot arrestimin e ish generalit serb të Bosnjës Ratko Mladić, i cili tash e një kohë të gjatë është i kërkuar nga tribunali i Hagës për krimet të luftës, i akuzuar për gjenocid dhe krimet të luftës. Ai është i akuzuar edhe për mizorinë më të madhe të luftrave të Ballkanit në vitet e 90-ta, masakrën në Srebrenicë, që ishte vrasja më e madhe masive në Evropë prej Holokaustit nazist në luftën e dytë botërore. Presidenti Boris Tadić tha sot se Serbia e ka arrestuar Ratko Mladiqin. Në emër të Republikës së Serbisë, shpalli se sot ne kemi arrestuar Ratko Mladiqin. Një proces i ekstradimit është duke u zhvilluar. Ky është rezultati bashkëpunimit të plotë të Serbisë me tribunalin e Hagës, tha Boris Tadić në një konferencë për shtyp në Beograd. Mladiqi, 68 vjeçar, është i akuzuar për krimet të luftës dhe gjenocid gjatë të luftrave ballkanike në vitet e 90-ta, përfshirë rrethimin 43 ditësh të Sarajevës, gjatë së cilit u vran 12.000 njerëz, pastrimin etnik në Bosnjë dhe për orkestrim të masakrës afro 8.000 burrave e djemve musliman pas rënjes së Srebrenicës në korrik të vitit 1995. Masakra e Srebrenicës ishte vrasja masive më e madhe në Evropë prej Holokaustit të nazist në luftën e dytë botërore. Në korrik të vitit 1995, forcat serbe të Bosnjës posa e kishin marrë qytetin, ndërsa gjenerali atëhershëm Ratko Mladić i siguronte mira musliman të Bosnjës se ata do të jenë të sigurt. Mos u frikësoni për asgjë, le të shkojnë së pari gratë dhe fëmijët, 30 autobusa do të jenë atje. Do t'ju dërgojmë në Kladanj, mos u friksoni, askush nuk do t'ju bëj asgjë juve, tha Ratko Mladić në atë kohë. Një javë më vonë, afro 8.000 vet nga Srebrenica u vranë. Si pas akt akuzës nga Tribunali Hagës, masakra e Srebrenicës ishte mizoria më madhe kryer në Evropë prej përfundimit të luftës së dytë botërore. Ishte shokuese pasi Srebrenica ishte paraparë të ishte strehe sigurt nga kombet e bashkuara për refugjat që largoheshin nga lufta në pjesët e tjera të Bosnjës. Ratko Mladiqi dhe Radovan Karadžiqi, i cili aktualisht gjendet në tribunalin e Hagës, janë të akuzuar se ishin në kryet të zinxhirit komandues që qëllim kryesor kishte pastrimin etnik të Bosnjës nga jo serbet nëpërmjet torturës, keqtrajtimit, transferit të popullatës dhe vrasjeve masive, që në atë kohë kishte arritur shkallën e gjenocidit. Prokurorët në Hagë thonë se nuk ka mungesë të provave për Ratko Mladiqin. Duke e shpallur arrestimin e të akuzuarit Ratko Mladić, presidenti Boris Tadić tha se secili vend do të jetë përgjegjës për mbylljen e kaptinave të veta. Sot ne e mbyllëm një kaptin të historisë sonë aktuale, e cila do të na sjellë një hap më afër pajtimit të plotë në rajon. Besoj se secili vend tjetër do të jetë përgjegjës për mbylljen e kaptinave të veta. Të gjitha krimet duhet të hetohen plotësisht dhe të gjithë kriminalët e luftës duhet të ballafaqohen me drejtësi, tha Boris Tadić. Më tutje në fjalimin e ti, zoti Tadić e përmendi edhe Kosovën.
I call for independent investigation.
Bëj thirrje për një hetim të pavarur me mandatin nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara për dyshimet serioze për trafikim të organeve në Kosovë, në Kosovën tonë autonome, tha Boris Tadić. Presidenti Serbisë theksoi se arrestimi dhe ekstradimi i Ratko Mladićit e ndihmon ngritjen e kredibilitetit moral të Serbisë në botë.
We are not making calculation.
Ne nuk po bëjmë kalkulime se kur dhe si ta dorëzojmë Mladiqin në Hagë. Ne po e bëjmë këtë për shkak se ne sinqerisht besojmë se është në përputhje me ligjin ton. Kjo është për popullin ton, për serbet. Kjo është për shkak të dinjitetit moral të vendit ton dhe të popullit ton. Por kjo është e rëndësishme së madhe në kuptimin e pajtimit ndërmjet popujve që jetojnë në rajonin e ish Jugosllavisë, tha Boris Tadić. Deri në rënjën e regjimit të ish presidentit të Serbisë Slobodan Milošević në tetor të vitit të 2000, Ratko Mladiqi ishte parë rregullisht në Beograd, përfshirë paraqitjet publike në takimet e futbollit dhe në restorantet ekskluzive. Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, që e ka përgatitur Valona Teliqi.
Reagimet nga gjithë bota për arrestimin e Ratko Mladiqit nuk kanë të ndalur. Zëvendësi këshilltarit për siguri kombëtare të Shteteve të Bashkuara Ben Rhodes dha këtë deklaratë.
We congratulate the Serbian authorities on the success of this very important effort.
Ne i përshëndesim autoritetet e Serbisë për suksesin e kësaj përpjekje shumë të rëndësishme. Ne presim transferimin e Mladiqit në tribunalin e Hagës. Lutjet dhe mendimet tona janë me familjet e viktimave, me të gjithë ata njerëz që kanë vuajtur dhunën dhe tiraninë e Mladiqit, ka thënë Rhodes. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton, gjatë qëndrimit të saj në Beograd, ka kërkuar që i arrestuari Ratko Mladić të dërgohet sa më parë në Hagë. Më ngazluar me lajmin, është shprehur presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso, i cili ka thënë se presidenti serb Boris Tadić e ka mbajtur premtimin.
This is great news. I was exactly one week ago in Belgrade. I had an extensive, very deep, sincere conversation with President Tadić and he promised me that we'll do everything.
Ky është një lajm shumë i mirë. Unë isha saktësisht para një jave në Beograd. Kam pasur një bisedë të gjatë, shumë të thellë dhe të sinqertë me presidentin Tadić. Ai më premtoi se do të bëjë çdo gjë që është e mundur për të arrestuar Mladiqin, ka thënë Barroso. Komisionari Evropian për zgjerim Stefan Fylle tha se Serbia ka dëshmuar se ka kuptuar rëndësinë e pajtimit në rajon. Perspektiva evropiane për Serbinë tani është më e ndritshme, ka thënë ministri i jashtëm suedez Carl Bild. Në anën tjetër, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se arrestimi i Mladiqit është një ditë historike për drejtësinë ndërkombëtare. Arrestimi i të kërkuarit për krime lufte është një hap i rëndësishëm për të ardhmen e Bosnjës, Serbisë dhe gjithë rajonit, ka thënë antari i presidencës tripalshe të Bosnjë-Hercegovinës Bakir Izetbegović.
I'm very happy about the decisiveness of international community and the court in Hague who didn't give up for 15 years and who were very decisive and ready to push.
Jam shumë i lumtur me vendosmërinë e bashkësisë ndërkombëtare dhe të gjykatës së Hagës, e cila nuk ka hequr dorë për 15 vjet dhe ka qenë gatshme të nxjisë autoritetet e Serbisë për të bërë atë që kanë bërë, ka thënë Izetbegović. Presidentja e Kosovës Atif Hete Jahjaga ka mirëpritur arrestimin e të akuzuarit për krime kundër njerëzimit në Bosnjë. Arrestimi i kriminalit Ratko Mladić është një lajm i pritur gjatë nga drejtësia ndërkombëtare dhe sidomos nga familjarët e viktimave dhe të gjithë qytetarët që pësuan nga veprimet e tij, thuhet në deklaratën e presidentes. Sipas së njëjtës, ky akt dëshmon se krimi nuk vjetrohet dhe se kriminalet asnjëherë nuk mund të ikin dorës së drejtësisë. Ndërkaq zyrtarët e qeverisë së Kosovës e kanë quajtur veprimet të vonuar arrestimin e Mladiqit nga autoritetet serbe. Megjithatë mund të them se është një simbolik për vendet e ish Jugosllavisë që ta kuptojnë si një qasje të re të Republikës së Serbisë dhe një pendim për krimet që u kanë bërë të tjerëve, ka thënë zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi për Radion Evropa e Lirë. Kolegji zgjedhor ka rrëzuar padinë paraqitur nga Partia Socialiste për mos miratimin e tabelës përmbledhëse të rezultatit të KZAZ-s numër 49 nga ana Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si dhe tejkalimin e afatit për nxjerrjen e rezultatit të Tiranës. Bëhet fjalë pikërisht për momentin kur nga numërimi i kutisë së fundit në këtë KZAZ, kandidati i opozitës për Bashkinë Tiranë Edi Rama rezultonte me 10 vota para kandidatit të majorancës Lulzim Basha. Nesër kolegji pritet të shqyrtoj një tjetër padi të Partisë Socialiste që ka për objekt shpalljen e pavlefshme të vendimit të KQZ-s të datës 18 maj për të numruar votat e hedhura në kutit e gabuara. Ka filluar takimi liderëve të 8 shteteve më të industrializuara të botës në Deauville të Francës. Në fokus të bisedimeve janë kryengritjet që po ndodhin në shtetet arabe. Duke folur në konferencën me gazetarë në hapje të këtij takimi, presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy tha se Bashkimi Evropian ka dëshirë që t'i ndihmojë ata që kërkojnë ndryshime në Afrikë dhe në Lindjen e Mesme. Liderët e G8-s pritet të përkrahin një plan ndihmash që do t'i ndihmojë aktivistët pro-demokracisë dhe reformatorët në botën arabe. Ky plan është bërë i ditur të mërkurën në Londër nga kryeministri britanik David Cameron, pasi u takua me presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia janë të përkushtuara që të gjejnë një qasje sa i përket mbrojtjes raketore me bazë në Evropë, e cila do t'i plotësonte nevojat e tyre të sigurisë. Obama, pas bisedimeve të sotme me presidentin rus Dmitri Medvedev, tha se një zgjidhje e përbashkët duhet të gjendet në trajtimin e kërcënimeve potenciale ndaj dy shteteve. Medvedev tha se bilanci strategjik i botës është përmirësuar, që prej nënshkrimit të marrëveshjes të përdorimit të raketave START në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Dha mbllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina, ku sot qëndroi ministri jashtëm i Malit të Zi Milan Roçen. Me këtë rast, ai është pritur nga zyrtarët më të lartë të Kosovës. Duke komentuar deklaratat e zyrtarëve sërb për ndarjen e Kosovës, Milan Roçen tha se ka kaluar koha e ndarjeve dhe e rishkrimit të kufive, dhe se tash është koha e integrimit të rajonit në Bashkimin Evropian. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Koha e ndarjeve dhe rishkrimit të kufinve në Ballkan ka përfunduar, ka deklaruar sot në Prishtinë ministri i punëve të jashtme dhe integrimeve evropiane të Malit të Zi, Milan Roçen. Këto komente Roçen i bëri gjatë një konference të përbashkët me ministrin e punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj. Roçen tha se idet e lansuara kohë pas kohë në Beograd për ndarje dhe shkëmbim territoresh nuk përkojnë me kohën, nga se tani është koha e integrimeve dhe jo e ndarjeve.
I vrijeme crtanja novih granica na ovim našim prostorima.
Mendoj se ka kaluar koha ndarjeve dhe rishkrimit të kufinve të rinë në rajonin ton. Të gjithë ata që ndrojnë këso ndrash, pavarësisht se a janë në Serbi, Maltëzi, Kosovë apo Shqipëri, mendoj se ka kaluar përgjithmonë koha e projekteve për shtetet të mëdha në këtë rajon, të cilat kur nuk i kanë sjellë të mira askujt, është shprehur Roçen. Ai tha po ashtu se Mali i Zi ka raporte të mira edhe me Serbinë dhe se këto marrëdhënie nuk janë prishur për shkak të njohjes së Kosovës. Një herësh, potencoi ai, Podgorica nuk është penduar në asnjë rast që ka njohur shtetin e Kosovës. Ndërkaqë, duke u referuar vizitës së tij në Kosovë, ai tha se Kosova dhe Mali i Zi kanë rikonfirmuar gatishmërinë për thellimin e marrëdhënieve bilaterale. Ministrat e jashtëm Milan Roçen dhe Enver Hoxhaj thanë se Kosova dhe Mali i Zi do të vendosin marrëdhënien në nivel ambasadash vitin ardhshëm. Të dy ministrat u angazhuan edhe për marrëveshje ndërfaqësore për lirinë e lëvizjes dhe qarkullimit të njerëzve dhe madhrave, si dhe për zbatimin e marrëveshjes për riadhësimin. Ministri Enver Hoxhaj tha se Kosova tashmë ka vendosur që komuniteti malazez në Kosovë të fitojë statusin e pakicës dhe se kjo pozitë e re këtij komuniteti do t'i njihet me kushtetutën e Kosovës, e cila aktualisht është në procesin e amandamentimit.
Republika e Kosovës është e përkushtuar që komunitetin malazez në Kosovë ta përcaktojë me kushtetutën e ardhshme të Republikës së Kosovës për marrëveshje në fushën e riadhësimit. Biseduam për hapjen e një vendkalimi të ri kufitar në Çakor. Kemi biseduar për çështje televizës së qytetarëve vetëm me letër njoftim.
Ministri i jashtëm malazez është pritur edhe nga presidentja Atifete Yahyaga dhe kryeministri Hashim Thaçi. Gjatë kësaj vizite është biseduar edhe për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, për të cilin u tha se nuk paraqet ndonjë çështje problematike dhe të dyja palët shprehën besimin se kjo çështje do të zgjidhet shumë shpejt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e lartë të misionit EULEX në Kosovë kanë shprehur vendosmërinë e tyre për të vazhduar arrestimet e personave të përfshirë në krim të organizuar e korrupsion në veri të Kosovës, pavarësisht nga protestat e fundit të sërbëve lokal atje. Megjithatë, zëvendës shefi i misionit Andrew Sparks ka kërkuar që puna e EULEX-it të mos së vlerësohet në bazë të numrit të arrestimeve të figurave të larta që dyshohet të jenë të përfshirë në krim të organizuar e në aferat të korrupsionit. Nga Prishtina paracitet korespondentja jon, Edona Peci.
Zëvendës shefi i misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Andrew Sparks, kërkoi që puna e Oleksit të mos vlerësohet në bazë të arrestimeve të personave për krim të organizuar e korrupsion në Kosovë. Këtë kërkesë numri 2 e Oleksit e bëri në një konferencë për media në të cilën u paraqit raporti i punës së gjykatësve të Oleksit për vitin 2010. Raporti i vënë pas se gjatë vitit të shkuar, gjyqtarët evropian kanë kryer 87 raste, prej të cilave 19 kanë të bëjnë me korrupsion e krim të organizuar. Në raste të përfunduara lidhur me këtë çështje, përmenden rasti i Leme Gjemës, Lënda Kasabank, rasti Ove Johansen, ajndaj Nejat Dacit e Ahmet Alishanit dhe të tjera, mirë po nuk flitet për rastin e hetime sipër si që është ai Fatmir Limajt, ish ministri të transportit e post-telekomunikacionit, i cili dyshohet të jetë i përfshirë në afera korruptive. Sparks tha se misioni po i vazhdon hetimet për këtë çështje dhe se do të varet nga ato kur rastet e caktuara do të jenë të gatshme të dalin para gjyqit.
ULEX should not be judged on the basis of how many high level well-known figures.
ULEX-i nuk duhet të gjykohet bazuar në atë se sa figura të nivelit të lartë ne arrestojmë apo dënojmë. Ky nuk është qëllimi. Qëllimi është të ndihmojmë Kosovën të bëhet vend me sa më pak korrupsion e sa më shumë respektim të sundimit të ligjit, u shpreh ai. Dokumenti e Oleksit e cilëson si sfidë për këtë vit punën në gjykatat në veri të Kosovës, ku, bazuar në fusinë e tyre ekzekutive, vetëm misionarët evropian bëjnë shqyrtimin e lëndëve, siç thuhet, urgjente, që kanë të bëjnë me krim të organizuar, lëndëve penale të pasgjidhura dhe lëndëve të tjera, mos shqyrtimi i të cilave i ka lënë paraburgim për një kohë të konsiderueshme persona të caktuar. Kryetarja në largim me asamblesë së gjykatësve të Oleksit, Maria Giuliani Sivinini, shpjegoi këtë problematik.
For this reason we are dealing with crimes like murder, domestic violence.
Për këtë arsye ne merremi me krimet si vrasjet, dhuna nëpër shtëpi, dhunimet që nuk janë në linjen e parë të mandatit ton, por që janë pjesë e kompetencave tona dytësore. Këto të gjitha janë të ndërlidhura me rastet në të cilat i pandehuri është në paraburgim për diku 3 vite, madje edhe para okupimit të gjykatës në mars të vitit 2008. Pavarësisht kritikave në rritje lidhur me zbatimin e mandatit të Oleksit në veri, Sparks theksoi për kushtimin e misionit për të garantuar sundimin e ligjit atje. Ndërsa i pyetur nëse misioni do të vazhdojë arrestimet e personave që merren me krim të organizuar dhe korrupsion në veri, pavarësisht protestave të serbëve lokal ndaj arrestimit të një serbi, Sparks u shpreh.
Absolutisht,
s'ka dyshim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Besim Hoti, zëdhënës i policisë u Kosovës për rajonin e Mitrovicës, thot se pjestarët e suspenduar sërb të policisë kanë rënë viktime presionit të strukturave jo legjitime të cilat veprojnë në veri të Kosovës. Por Milan Ivanović, politikan nga kjo pjesë, thot se institucionet e Kosovës po demonstrojnë dhunë dhe kjo mund të provokoj eskalimin e situatës. Por Agim Musliu, ekspert për çështjet të sigurisë, vlerëson se situata mund të përshkallëzojë, por arsa eventualisht kjo gjë do t'i duajë qeverisë së Serbisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Besim Hoti, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, thotë se policët të cilët janë suspenduar për shkak të kundërshtimeve të tyre lidhur me ndryshimet strukturore do të duhet të ktheheshin në detyrë, por sipas tij kjo mund të bëhet vetëm nëse ata e respektojnë vendimin e drejtorisë së përgjithshme të policisë së Kosovës, me çfarë do të ndryshonte edhe statusi i tyre në këtë polici. Kundërshtimi eventual i këtyre policëve sipas Hotit do të nxjiste iniciimin e masave të tjera disiplinore ndaj tyre.
Kështë kështë me thonë për struktura dhe te për jo legjitime që jasë betojnë në veritë Kosovës, reje cilve besohet që kanë rënë vetë komandante këtëre stacionë, me për me gjeti nuk kanë ndikuar të pjestar tjetë politisë Kosovës. Dëtyra dhe obligimit për udheqë ose menagjim të stacionë e përkatë në munges të komandante dhe stacionë kanë marë të gjithin dhe vendësit e të redur.
Na, në tjetër Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serm, dërimin e komandanteve të stacioneve policore në veri të Kosovës dhe suspendimin e tyre e vlerëson si një presion të institucioneve të Kosovës dhe atyre ndërkombëtare ndaj popullatës serbe në veri të vendit. Ndërrimet e tilla sipas tij janë në kundërshtim me vullnetin e serbëve në këtë pjesë të vendit. Kjo është demonstrim i dhunës nga institucionet e Kosovës, i cili është për llogaritur dhe tendencios, duke ndërruar dhe vendosur komandant të tjerë të policisë. E gjithë kjo është bërë në kundërshtim me vullnetin e popullit serb dhe në kundërshtim me vullnetin e organizatave tona legjitime, ndër të tjera edhe të bashkësisë së komunave serbe tha Ivanović. Ndryshe situata në veri e ka bërë edhe më të ndjeshme protesta e serbëve lokal, të cilët e kanë bllokuar rrugën magjistrale Mitrovic-Zubin-Potok. Ata po protestojnë kundër arrestimit të një të dyshuari serb për vepra kriminale. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë thënë se janë duke monitoruar situatën dhe deri më tash nuk ka pasur ndonjë përshkallëzim të saj. Ndërkaq eksperti për çështje të sigurisë Agim Musliu vlerëson se gjithë situata e krijuar në veri është produkti i manipulimit të popullatës serbe në këtë pjesë të vendit nga qeveria e Serbisë dhe instrumentet që ajo ka instaluar aty.
Shërbejnë me njerëz që i kanë në teren në pjesën veriore të Kosovës, por edhe në pjesë tjera të Kosovës që në shërbim të politikës dhe në politikën e jashtë magazin kashi Kosovës me qëllim që të përfitojnë sa më tepër benefite për shtetin e vetë. Këto i përdorin si instrumente të cilat dojnë me kurzu edhe bashkësinë ndërkombëtare, por edhe Kosovën, që të përfitojnë sa më shumë.
Por Ivanović thosë ngjarjet e fundit në veri të Kosovës dhe paralajmërimet e institucioneve në Prishtinë për përpjekjet për të instaluar sundimin e ligjit në veri mund ta destabilizojnë situatën atje. Sipas tij, institucionet e Kosovës po provokojnë një konflikt të mundshëm. Gjithsesi se i gjithë ky proces e rregullon situatën politike dhe të sigurisë në veri të Kosovës, por fajtori gjendet në Prishtinë dhe në institucionet e Kosovës, si edhe të ata që u ndihmojnë atyre, tha Ivanović. Ndryshe eksperti për çështjet e sigurisë Musliu vlerëson se përshkallëzimi eventual i situatës në veri mund të jetë produkt vetëm i qeverisë së Serbisë.
Situata mund të përshkallëzohet aq sa i duhet qeverisë së Serbisë në momente që don të bëjë presion në politikën e jashtme nëpërmjet kësaj pjese të Kosovës. Institucionet e Kosovës së bashku me Euleksin dhe Kforin, respektivisht NATO-n, mund të kenë një farë tolerancë dhe një farë mirëkuptimi dhe biseda me popullatën serbe, por një gjë është esenciale. Kushtetuta dhe ligjëmëria definitivisht po e nënmizoj, duhen të vendosin në çdo set të Kosovës. Përndryshe, kjo do të merë një formë të deformitetit definitiv me të cilin nuk do të mund të kontrolloj më askush.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët të Tiranës, Lutfi Dervishi dhe Aleksandar Çipa, vlerësojnë se nuk do të ketë fitues të qartë të zgjedhjeve për bashkinë e Tiranës, pasi dallimi ndërmjet kandidatëve është shumë i vogël. Sipas tyre, procesi pas së zgjedhor në Tiranë ishte një zhvillim negativ i cili nuk i duhet Shqipërisë. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Në një kohë kur Tirana nuk ka ende një kryetar që do të drejtojë bashkinë për 4 vite të ardhshme, rreth 20 ditë nga zhvillimi i zgjedhjeve lokale, analisti Lutfi Dervishi thotë se pavarësisht verdiktit të kolegjit zgjedhor, nuk do të ketë një fitues të qartë. Zoti Dervishi e lidh këtë me rezultatin e ngushtë të dy kandidatëve rival, Basha e Rama.
Tashmë ne nuk kemi një fitues të qartë të zgjedhjeve në kuptimin e numrave. Në çfarë do lloj vendimi që t'japi kolegji zgjedhor, në elektorati i Tiranës është ndarë 50% me 50%. 10 vota plus apo 80 apo 100 apo 200 vota plus nuk ndajnë dot një fitore të qartë.
Mungesa e rezultateve dhe për shkak të diferencës së ngushtë të rivalëve prodhoi tension që ende nuk është shuar. Për analistin Aleksandër Çipa, Tirana dhe Shqipëria e 2011-s nuk e meritonin këtë kthim pas, siç dhe cilson.
Nuk e meriton dhe Shqipëria e një tranzicioni të tej zgjatur kohor, një ripërsëritje të një kapitulli elektoral o politik si ky që po ndodh në Tiranë për mandatin e ri të kryebashkiakut. Kjo është një nga kampionet më negativiste të zgjedhjeve që ka realizuar klasa politike shqiptare në 10 vjetësin e fundit.
Tashmë syt janë kthyer te kolegji zgjedhor. Forcat politike si shtot zoti Dervishi kanë shansin të tregojnë besim tek ai pavarësisht vendimit. Kolegji do të vendosë të rrëzojë ose jo vendimarrjen e KQZ-s për numërimin e fletëve të hedhura në kutinë e gabuar të destinuara për kryetar bashkie.
Normalisht është një gjykatë që duhet vendos, është vepruar mirë që a numëron këto fletë apo nuk është vepruar mirë. Por thelbi i konfliktit mbetet në mënyrën që se si ne themi protestojmë ose si ne i pranojmë vendimet e institucioneve edhe kur ato janë të gabuara. Do të ishte fatkeqësi nëse nuk do të kishim protestë, por mënyra e protestuarit, vendi i protestuarit, koha e protestuarit dhe njerëzit që protestojnë këta janë problematik. Deputetët e një force politike nuk janë grup i gatshëm për të shuar zjarrin apo për të ndezur zjarrin në momentet që kërkohet. Dhe ne e pamë gjatë fushatës zgjedhore që deputetët kanë prirë që të sillen si sherif.
Zoti Çipa analizon dy raste që lidhen me vendimarrjen e kolegjit zgjedhor. që mund të prodhojnë prej palëve mosnjohje të vendimit.
Mosnjohja që mund të ofrojë majoranca është më pak problematike se mosnjohja që ofron opozita, sepse dimensioni politik i mosnjohjes së opozitës është më i madh për shkak të kapitullit të mëparshëm bojkotues dhe bllokues të formësuar në të ashtu quajturin ngërç politik që përsolli Shqipëria nga vitin 2009 deri në vitin 2011.
Analisti Çipa e sheh me sy kritik të qëndrim të opozitës të parandeklaruar se një vetëm një rezultat, atë që shpallet i Ramën fitues. Sipas zotit Çipa, vendi kërkon heqje dorë nga qëndrimet të tipit revolucionar dhe njohje të institucioneve.
Prirem të kritikoj opozitën për një lloj deklamativizmi që ka pasur para prak dhe duke përdorur një ton kërcënues edhe kondicionues për zhvillimet politike në vend, pavarësisht nga rezultati i një bashkie kryesore siç është ajo e Tiranës.
Në një linjë dhe analisti Lutfi Dervishi thotë se një vendimarrje në favor të Lulzim Bashës do të tensiononte situatën në vend. Ai referoi deklaratave të liderit të opozitës që pranon siç thot vetëm një lloj drejtësie.
I gjithë debati do të jetë kjo, që një vendim i tillë do të jetë i vështirë për të kapërlirë, por mënyra se si do të reagohet në këtë vendimi do të përcaktojë shumë se si do të jetë jeta politike në Shqipëri në 2 vitet e ardhshme të paktën.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përdiqmja International Herald Tribune që shkruan për procesin paqësor në lindjën e mesme. Në artikullin me titull Rruga e pandryshuar për paqen në lindjën e mesme, autori i shkrimit, ish presidenti amerikan Jimmy Carter, thekson se nuk është politike re ajo të cilën para disa ditësh e shpalli presidenti Barack Obama për paqen izraelito-palestineze. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Valona Teliqi.
Nuk ishte ndonjë politikë e re e Shteteve të Bashkuara në lidhje me kufijtë e Izraelit e asndonjë befasi për liderët e Izraelit, kur presidenti Obama tha se kufijtë e Izraelit dhe të Palestinës duhet të bazohen në vijat e vitit 1967 me këmbime të bashkërënduara në mënyrë reciproke. Kështu shkruan në numrin e sotëm me përditshmja International Herald Tribune. Sipas gazetës, rezoluta 242 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara më 22 nëntor të vitit 1967, i dha fund luftës së atij viti dhe u pranua nga të gjitha palët që të jetë bazë për marrëveshjen e paqes. Thekset e saj kryesore janë: është i papranueshëm përvetësimi i territorit me luftë dhe duhet të bëhet tërheqja forcave të armatosura izraelite nga territoret e pushtuara në konfliktin e fundit. Këto territore përfshinin Bregun Perëndimor, Gazën e Jerusalemin Lindor plus tokat që i përkisnin Libanit, Egjiptit dhe Siris. Më 1978, në Camp David, kryeministri izraelit Menahem Begin dhe presidenti i Egjiptit Anwar Sadat pranuan fjalët në vijim. Parimi bazë për zgjidhje paqësore të konfliktit midis Izraelit dhe fqinjëve të ti është rezoluta 242 e OKB-s me të gjitha pjesët e saj. Plani i kuartetit ndërkombëtar për paqen në prill të vitit 2003, i mbështetur po ashtu nga ish presidenti George Bush, ka nisur me këto fjalë: një zgjidhje e negociuar midis palëve do të rezultojë me krijimin e një shteti palestinez të pavarur dhe demokratik në paqe me Izraelin dhe fqinjët e tjerë. Marrëveshja do të zgjidhë konfliktin izraelito-palestinez dhe do të jap fund pushtimit që filloi në vitin 1967. Të gjitha këto deklarata supozojnë se Izraeli mund të jetojë në paqe me kufi të njohur ndërkombëtarisht, por duke mos përfshirë territoret e pushtuara gjatë luftës së vitit 1967. Për më tepër se 3 dekada vijon artikulli, pushtimi i tokës arabe nga Izraeli ka qenë çështja kryesore e pazgjidhur. Thënë thjesht, Izraeli duhet të heqë dorë nga pushtimi i tokave në këmbim të paqes. Dy zhvillimet e fundit kanë shtuar nxitime në procesin paqësor. Lëvizja për të bashkuar fraksionet kryesore palestineze në mënyrë që ata të mund të negociojnë një zëri, si dhe votimi i mundshëm në asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për të njohur Palestinën si shtet. E vetmja alternativë e mundshme e paqes janë negociatat, ku çështja kryesore do të mbetej e njëjtë. Gatishmëria e Izraelit për të tërhequr nga territoret e pushtuara, me përjashtim të këmbimeve të vogla për të cilat ishte rënë dakord me palestinezët, shkruan në fund International Herald Tribune.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Serbia e ka arrestuar Ratko Mladićin, njoftoi sot presidenti Boris Tadić. Shumë zyrtarë të lartë perëndimore kanë mirëpritur arrestimin e Ratko Mladićit, i akuzuar për krimet e luftës dhe gjenocid nga tribunali i Hagës. Ministri i jashtëm malazez Milan Roçan tha se koha e ndarjeve ka kaluar dhe se koha është për integrimin e rajonit në Bashkimin Evropian. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.